parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, la tuta redakcio della Varsovia Esperanto redakcio, hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciej Jaszkot kaj Tomasz Miller. En nia mil kvardek unu elsendo, aŭdiranta la deknaŭan de februaro 2021 premiere, ni proponas kulturkronikajn informojn. Nia felietono pri koninda Pollando rilatas al la defenda rezidejo Pieskova Skała, en kiu ĵus komenciĝis modernigaj laboroj. Nia Esperanto-komunuma segmento koncernas Esperanto-movadon en Afriko sub la ŝildo de UEA kaj karesmajn planojn kaj proponojn de IQE. Ni invitas vin krome por la letergesta renkontiĝo kiel la lasta programero de nia vendreda Esperanto-elsendo. Sed hodiaŭ ne eblas ankaŭ en nia programo ne noti la hieraŭajn emociigajn momentojn, kiam milionoj da homoj sekvis la realizadon de NASA pri la surgrundiĝo de la usona memstira veturilo Perseverance sur Marso. Gi serĉos sur la ruĝa planedo pruvojn atestantajn pri la ekzistanta sur ĝi vivo. Multaj el ni faris tion sekvante nia landajn raportojn, sed ankaŭ eblis sekvi ĉion ĉi esperantlingve sub la gvido de doktoro Joĉjo, kaj koncerna filmraporto troviĝas jam en YouTube. Nian elsendon tradicie inauguras la kulturkronike informoj.
La kvindekjariĝo de la decido rekonstrui la Varsovian reĝan kastelon ricevos apartan kadron en la formo de kvar grandaj ekspozicioj. La 23 de marto estos inaugurita expozicio Artverkoj el Vatikano. Origine, gi estis planita por la centa naskiĝdatreveno de Johano Paulo la II. Gi daŭros du monatojn, kiel renkontiĝo kun tiu ĉi elstara homo kaj granda polo. Akompanos ĝin artverkoj de la itala pentroarto pruntitaj el la Vatikanaj muzeoj. La dua expozicio, inaugurota la 2 de majo, okaze de la 230 datreveno de la 3 maja konstitucio, havas la temon polaj elitoj kaj falo de la respubliko. La expozicio reliefigos ne sole la esencon de tiu ĉi principa akto, sed ankaŭ la socian kuntekston de ĝia proklamo, la sintenon de tiuj, kiuj ĝin kunkreis. Au estis atestantoj de la verkoproceso, kontraste al tiu de ĝiaj kontraŭuloj, gvidantoj de la komploto Talkovica. Por la 20 de junio estas planita la tria de la grandaj ekspozicioj. Nederlando en la tempo de Rembrandt prezentos 200 plej valorajn kaj plej interesajn verkojn de la 10% nederlanda arto el la polaj kolektoj. Aparta eksponaĵo, aparte venigota el Nederlando, estos portreto de Jan Makovski, la bofrato de Rembrandt. La tuton kompletigos tri nederlandaj pejzaĝoj el la kolekto de Londona Dulwich Picture Gallery. La 10 de novembro estos inaugurita la lasta el la kvar ekspozicioj, Caravaggio kaj aliaj majstroj, verkoj el la kolekto de Roberto Longhi. Temas pri la itala arthistoriisto, kuratoro de la ekspozicioj dediĉitaj al la pentroarto de Caravaggio, unu el la plej elstaraj ekspertoj pri la kreado de la barok-epoka pentristo. Roberto Longhi estis ankaŭ konata art-kolektanto. Unu el la plej valoraj verkoj el lia kolekto prezentotaj en Varsovio estas tatolaĵo de Caravaggio knabo mordita de lacerto. La ekspozicion kompletigos 40 pliaj tolaroj de aliaj italaj kaj nord-europaj pentristoj. Plej multaj estos verkoj de artistoj en kies pentraĵoj videbliras la influo de artaj solvoj ellaboritaj de Caravaggio.
Tolaĵoj, skulptaĵoj, grafikaĵoj kaj desegnaĵoj. Entute 700 objektoj el la Pola Biblioteko en Parizo estis subigitaj al konservistaj laboroj en la Nacia Muzeo en Gdansko. Ambaŭ centroj kunlaboras de 12 jaroj pri konservado de artprovizoj kaj pri ilia ekspoziciado. La kunlaboro koncernas ankaŭ sciencan laboron kaj reciprokan popularigadon de informoj pri siaj agadoj. La Pola Biblioteko en Parizo estis establita de polaj enmigrintoj en 1838, farigiante ilia intelekta centro kaj archivejo dokumentanta la vivon de pola enmigrintaro en Francio. Oni arigis en gi valorajn literaturajn verkojn, artverkojn kaj memoraĵojn ligitajn kun polaj kreantoj. Temas interalie pri la unua eldono de la verkoj de Mikołaj Kopernik, memoraĵoj ligitaj kun Frederiko Chopin, manuskriptoj de Adam Mickiewicz. En la Pola Biblioteko en Parizo troviĝas 200,000 volumoj inkluzive de 15 inkunabloj kaj kelkaj mil malnovpresaĵoj. Ĝia arkivejo gardas 5,000 manuskriptojn, 25,000 desegnaĵojn kaj krokizojn, 15,000 fotografaĵojn, preskaŭ 1,500 tolaĵojn, 1,000 artafiŝojn, 600 medalojn kaj monerojn, 350 skulptaĵojn.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nian hodiaŭan felietonon.
Hodiaŭ ni volas rakonti al vi, gesinjoroj, pri la plej bone konserviĝinta defenda rezidejo en la regiono de Krakova Częstochowa Żuraso, la suda Pollando, la Kastelo Pieskowa Skała. Hodiaŭ troviĝas en ĝi muzeo, estante la filio de la ŝtataj artkolektoj el la Krakova Wawelkastelo. Krom por okazaj ekspozicioj, eblas konatiĝi en ĝi kun ciklo prezentanta la stilajn transformiĝojn en la eŭropa arto ekde la mezepoko ĝis la dudeka jarcento. La kastelon formas reprezenta kvarangula renesanca komplekso kun arkadaj galerioj, loĝio kun la horloĝa turo, gotika bastiono, baroka kapelo kaj rekonstruita kastela ĝardeno. La historia architekturo, la bona stato kaj pitoreska situo kaŭzas, ke Pieskowa Skała estis kaj restas bonega fono por filma kaj televida produktado. Tie estis kameraataj scenoj por tiaj famaj historiaj filmoj, almenaŭ famaj en Pollando, kaj filmserioj, kiel interalie Janosik per Fajro kaj glavo, Inundo, Sinjoro Wołodyjowski, au Regina Bona. Nun, en februaro, en la castello comencigis la renovigei laboroi, en kies dauro interalie oni adaptos la castellon por neplen lertei visitantoi, estos efektivigitei arkeologiei esploroi. La laboroi finigios en aprilo 2024, tiam alla publico oni presentos exposizion pri malnova pola kulturo, con interalie portreta galerio de la princa familio Sapieha, la unuan foion estos presentitei la dexepiercentei stanei sarcofagoi de Sieniawski familio, la publico povos visiti renovigitan capelon. La castello Pieskowa Skała, kies origino radicas en la dekkvara jarcento, troviĝas 30 kilometrojn nord-okcidente de Krakovo, en la koro de la nacia Ojców-parko, altiĝante super la valo de la rivero Prądnik. Kiel menciite, En la comenzo gi rolis kiel unu el la ĉefaj ĉenroj de fortikaĵoj, defendantaj la okcidentajn limojn de Pollando, estante samtempe grava komerca punkto ĉe la itinero el Krakovo tra Silezio eĉ ĝis Germanio. Konfirmas tion la devenanta el 1370 jaro libro de havaĵoj kaj privilegioj de kronikisto Jan Długosz. En 1377 la kastelon kiel donas luaĵon ricevis la kortega oficisto Piotr Szafraniec. Reĝo Władysław Jagiello dufoje konfirmis la donacon, sed nur en 1422 la familio fariĝis ĝia efektiva posedanto. Tiam, kiel la kastel signoro rezidis tie, Piotr Szafraniec, kiu akiris la reĝan favoron, venkinte teŭtonojn apud Grunwald kaj Tuchola en 1410. En la sekvaj jaroj la familio perdis la signifon interalie pro la malfierinda konduto de siaj posedantoj, plurkaze portante la saman nomon Piotr Szafraniec. Laŭ legendoj Piotr Szafraniec praktikis alchemian arton klopodante akiri oron el simplej metaloj, sed krome li kulpis ankaŭ pro multaj murdoj, onidire venigataj al la kastelo komercistoj, eĉ se regalataj per bankedoj, nokte suferis la vivofinon, ĉar la dormoĉambroj anstataŭ planko havis movklapon, tra kiu malfeliĉuloj estis falantaj sur rokojn kaj tiel peradis. Kun malbona famo de Szafraniec familio ligiras legendo, clariganta la signifon de la castella nomo Piesco Vascava, hundeta roco. Nome, antau multe iarcentui, vivis nobla knabino Dorotea, ella nobela familio Toporczyk. Si enamigis alla cortega liutisto, cavalier helpanto. Tiu epoche tamen ne la nobel familiei filinoi decidis pri la edzoi, ne pre nobeloi, sed iliei patroi. Tiel estis ancau case de Dorotegno. Si estis edzinigita al maliuna Szafraniec, la castel signoro. Dume iunei geamantoi ne povis vivi unu dis de la alia. La knabo, alivestita kiel monaco, eniris la castelon de Szafraniec, cae retrovinte la matinon comune fugis. Tamen la maliuna Szafraniec rapide malcovris la aferon, cae organizis postcuron. La geamanto estis captitei cae severe punitei. Cevali mort post tiris tra la rocei montarei voioi la amanton. Dorotegno, condamnita ie malsat morto, estis slosita en unu en la castelai bastionui. Rapidis helpal sisi amata hundeto. Gi surgimpadis la rocon de la maliberigita signorino cun portante trovita in mangio restajoin. Tamen Dorotegno mortis, sed la memoro pri fidela hundo eternigis en la nomo de la roco. Man facilas iugi pri la vero au malvero de citiu legendo. Ciu case la castello Piesco-Vascava apartenis al Szafraniec familio ec gis la 1600 jaro. Tiu periode la castello estis plu construita farirante tipa renesanza magnata resideio. Plurfoje la castello changis sien posedantoin, sed ciui clopodis beligi gin, cae case de incendioi zorgeme reconstrui. Post la dua mondmilito la castello estis naciigita. Ekde 1949 sub la gvido de profesoro Alfred Majewski dauris tie esploraj kaj konservistaj laboroj kun la celo revenigi al la kastela konstruaĵo aŭtentajn trajtojn de renesanca arkitekturo. Ĉiuokaze estis malkovritaj arkitekturaj elementoj, kiuj en la daŭro de jarcentoj estis surmasonitaj. Bedaŭrinde nenio en la historia ekipaĵaro de la kastelo savigis. El tio sekvis la decido pri establo de muzeo, por kiu per exponajoi ekipis la castellon la Krakovaj art collectoi de Wawel. La plei novai modernigai planui entreprenitei cimonate okazas kadre de la projekto Plurkultura Pollando.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tiu lingvo, pola homaro, Esperanto, pola homaro. Tiu lingvo, pola homaro, Esperanto, pola homaro. Tiu lingvo, pola tuta mondo, Esperanto, pola tuta mondo. Tiu lingvo, pola tuta mondo, Esperanto, pola tuta mondo.
Kiu lingvo por homaro estis la canzono en la compacta disco Africa Compilo eldonita de Vinyl Cosmo kaj ĝi enkondukas nin en la Esperanto komunumajn informojn.
La estraro de UEA aprobis doktoron Elise Bielongo kiel kunordiganton de la Afrika Komisiono. La devenanta el Demokratia Respubliko Kongo Elise Bielongo vivis post la elmigro en Burundo, Tanzanio kaj Sudafriko, Durbano kaj Kab-urbo. Elise travivis la kongolandan militon, pri kio li rakontas en sia libro Ehoj el Bembujo, rilatoj kun Banyamulengo, la genezo de la milito en Demokratia Respubliko Kongo kaj la diasporo rilate al Esperanto. Li aŭtoras ankaŭ la libron Historio de la Esperanto-movado en Sudafriko kaj ties periferioj, omaĝe al Axel von Blotnitz. Nun Elise Bielongo estas la vicprezidanto de Esperanto-asocio de Sudafriko, EASA, ano de la laborgrupo Esperanto en la universitatoj, kunordiganto de la agado Esperanto en Brikslandaro, kaj ekde februaro 2021 de la Afrika Komisiono de UEA. En 2018 li doktoriĝis pri managerado kun specialistiĝo koncerne administradon, kaj nun laboras kiel esploristo ĉe la Universitato de Kab-urbo. Al aliaj ĉefaj taskoj apartenas serĉi rimedojn por bone funkciigi la komisionon, reaktivigi ĝin, teni rilatojn kun landaj asocioj kaj individuoj, krei Esperanto-klubojn en landoj, kie ankoraŭ ne troviĝas esperantistoj.
Kiel informis Maria Beloŝevič, la prezidantino de IKUE, la Unio pretigis por la karesma periodo multajn eblecojn por edife prepari sin al Pasko. Ekzemple ĉiuj dezirantoj aliĝantaj rete ĉe la adreso ikue.reto.heliko@gmail.com ĉiutage estas ricevontaj specialajn tekstojn kiel bazon de la persona dum karesma meditado. Krome ĉe la platformo Zoom dum ciui caresmai mercredoi eblas cune pregi cae mediti pri variai esperanto textoi rilatai alla crucovojo. Aldone tradicie eblas ciu sabate cun pregi la rosarion cae dum la unua tago de la monato la comuna rosario estas cun pregiata favore al IKUE mem. Krome ce la Facebooka pagio de IKUE ciu dimanĉe aperas dimanĉaj meditoj pretigataj de Esperanto sacerdotoj. IKUE rekomendas ankaŭ la aperintan novan libron, kiu estas la katehismo de la Katolika Eklezio compendio. Eblas gin mendi ce la autoro au ce la libroservo de UEA. La Unio actuale prilaboras librocatalogon cun informoi pri diversai esperanto libroi cun cristanai temoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tre core salutas vin, carei gauscultantoi, en la nomo de nia tuta redakcia teamo, Barbara Pietrzak. Coran dankon al ciui, ciui krom la saluto i klopodis dividi kun ni pripensojn kaj ideojn pri la laboro post la unua dekjariĝo de la Pola Retradio en Esperanto. Kompreneble ni dankas pro ciui ĝisdataj konfirmoj kaj kun helpo konigi niajn Esperanto elsendojn, ciui eĉ se havas multajn amikojn. Akiras ciam pli novajn ŝatantojn kaj amikojn en la Facebookaj profiloj de la Pola Retradio en Esperanto kaj amikaro de la Pola Retradio en Esperanto, pro kio ni ege ĝojas. Elkoran bonvenon al ĉiuj kun espero, ke ankaŭ de vi venos spronei por nia agado ideoi cae suflori. Unuavice dankon pro la gratuloi venintei de nia cefa administra redakcia collego Bruce Crisp el Canado. Li scribis alcoraen gratuloin alla tuta redakcio pro la dechiarigio della Pola Retradio, cara Bruce, yeah, sen via constanta daura, forto streccia cae subvenzia subteno ancao en la formo de la plufunkciado cae administrado de la elsendo platformo ni ja ne povus existi. Do unuavice gratulon cae dankvortojn al vi. Tiom dankŝuldas al vi ne sole mi cae nia redakcia skipo, sed ja ancao ĉiuj niaj aŭskultantoj. Tre koran dankon pro la gratul mesaĝo veninta de nia kolegino el Kubo kaj la tiaj Esperanto elsendoj Marica Gutierrez. Ŝi skribis gratulojn kaj longan vivon al viaj elsendoj. Kara Marica, dankon kaj reciproke al vi. Ĝojigis nin la reaga mesaĝo de nia germana radioamiko Werner Fenig el Germanio, deklarinta che ciam mi auscultas vien el sendon con giuo cae plena intereso. Viei temoi estas regule variei cae molten havai. Coran dankon pro via messaggio. Extraordinara sed ja animleva sorpriso esis la salutoi venintei de la Pola Esperanto Asocio occase de la Monda Tago de Radio la 14 de februaro, kiu ja koincidis kun nia dekjariĝo la dekvinan de februaro. Pea mesaĝis: okaze de la tago de radio ni sendas al la redakcio de Pola Retradio niajn salutojn kaj gratulojn. Pola Radio Polonia en Esperanto kaj ĝia posteulo Pola Retradio estas granda atingo de la Esperanto-movado, kaj ĝian laboron aprezas kaj respektas sinsekvaj generacioj de esperantistoj. Ni deziras al la redaktoroj de la Pola Retradio multajn sukcesojn kaj multajn jarojn de plua agado. Tutkoran dankon al Pea kaj ĉiokaze al ĉiuj polaj aŭskultantoj, kiuj iom surprize en Google statistiko montriĝis lastatempe kiel avanuloj inter la mondaj aŭskultantoj de niaj elsendoj. Kaj tiukontekste apartan dankon al Karol Pacholczyk, kiu pollingve reliefigas la rolon kaj signifon de niaj Esperanto-programoj, ilian temaron, kai mia flanke ni clarigu ke ni simple presentas Pollandon kai gian nunan visagion kiel la medion en kiu sia tempe Zamenhof vivis kai lancis la internacian lingvon Esperanto. Sed krom salutoj ni promesis ke volas prezenti hodiaŭ kaj kunpensi pri kelkaj venintaj okaze de la dekjariĝo ideoj de niaj aŭskultantoj, kiel la unua reagis Jerzy Drija el Pollando, kaj en lia mesaĝo ni legas. Mi citas: la programoj de Pola Retradio estas daŭrigendaj. Mi trovas ilin altvaloraj pro lia faka profesieco, perfekta lingvouzado, diversspecaj programeroj, allogaj voĉoj de la parolistoj. Viaj programoj pliriĉigas mian lingvokonon kaj scion pri Pollando, la movado kaj Esperantujo. Kaj mia pola aŭskultanto aldonas, ke eble nur unufoje elsendo finsemajne estus dezirinda. Kaj sekve li emfazas, ke plaĉas al mi la nova muzikfrekvento, prezentmuziko ĉe enkonduko en la elsendojn anstataŭ de la kanzono Esperanto plenumita de Karin Rossov kun la grupo Tutmonda Muziko. Pola nacia muzikaĵo melodio estas dezininda. Jerzy Drija el Pollando daŭrigas: pri legeblaj tekstoj sur via retpaĝo polaretradio.org estus dezininde ŝanĝi vian logotipon videblan supre apud la menuo kaj eble pripensi novan mallongan nomon de viaj retaj elsendoj ligitan kun nia lando, konatan tra la mondo, eble anonci konkurson pri la nova nomo inter viaj aŭskultantoj. Por ke la programeroj de viaj elsendoj estu pli legeblaj sur retpaĝoj, mi sugestus diserigi tekstojn kaj sinsekve same aŭdeblajn en malgrandajn ĉapitrojn kun mallongaj iliaj titoloj, engrasati per fazonoj. Ekzemple novaĵoj, kulturkroniko, sciencbultena temo, koninda Pollando, intervjuo, Esperanto-komunumo aŭ el Esperantujo, literaturaĵo, leterkesto, muzikaĵo. Eble iuj el viaj aŭskultantoj ŝatas aŭdi aŭ reaŭdi koncernajn programerojn, do oni tuj trovus ilin. Mesaĝis nia pola aŭskultanto: dankon Jerzy pro viaj modifproponoj, kiujn mi transdonas al la administrantoj de nia paĝo kaj la aŭskultantoj. Pri la logotipo kaj ŝanĝo de nia elsendonomo venis ankoraŭ malmultaj reagoj, krom iu negativa. Koncerne la enkondukan signalon, verdire venis jam la unuaj kritikaj reagoj, sed dume la polonezo daŭros. Vian sugeston Jerzy pri la samtempe legeblaj kaj aŭskulteblaj elsendoĉerpaĵoj ni nun konsideras, kvankam ne ĉiuj elsendoelementoj estas disponigeblaj krom aktualaĵoj, scienc- kaj kulturtemaj informoj kaj sondokumentoj. Ja, nia celo estas sekcii la elsendon, sed disponigi aparte tiujn iliajn elementojn, kiuj gravas instrui kaj lernocele. Mi cetere esperas, ke je via mesaĝo venos reagoj ankaŭ de niaj aŭskultantoj. Dankon pro via kunlaboremo. Ĝojigis nin mesaĝo de Sunneve Mentinen el Finnlando, kiu dum nia laboro, nia funkciado ne nur subvenciis nin grave, sed ankaŭ ĉiam klopodis atentigi vaste pri la valoro de la Esperanto-elsendoj de la Pola Retradio. En la lasta mesaĝo de Sunneve ni legis: dum la lasta jaro mi tre malofte havis tempon aŭskulti Esperanto elsendon. Tamen mi pensas, ke indas almenaŭ unufoje en semajno sendi programerojn kaj raporti pri polaj aferoj kaj Esperanto-renkontiĝoj. intervjuoj kun bonaj Esperanto-parolantoj estas gravaj ankaŭ por komencantoj. Atentigas Ŝeneve, kaj ni kore dankas al vi, Ŝeneve, pro via opiniesprimo, kaj ni esperas ankaŭ reagon de niaj aŭskultantoj je via program-rilata mesaĝo. Dankon Edmond Ludwig el Francio, nia longdaŭra aŭskultanto, kiu lige kun nia jubileo, sed ja ankaŭ kuntekste de sia propra aktivado skribis. Mi citu: "Kare skipanoj, pro mia ĝis nuna kvazaŭ ĉiutaga je la laboro por Esperanto, individua aŭ asocio, mi ja konas la malfacilaĵojn, kiujn atendas aktiva movadano. Pro tio mi gratulas pro via persisto kun la kutima sama kvalitego. Nur unu peton mi havas, ke la elsendoj daŭre duonen havu polajn kaj esperantajn temojn. Kun plej esperantistaj salutoj, Edmond. Elkoran dankon pro via sugesto, Edmond Ludwig, kun la espero, ke ankaŭ je via mesaĝo reagos niaj aŭskultantoj. Kaj nun koran dankon al ĉiuj reagintoj, aŭskultintoj, mesaĝintoj pro ĉiuj reagaj leteroj, kiujn ni ne citis hodiaŭ tutece. Al la ceteraj ni referencos venontsemajne, tamen daŭre atendante viajn pliajn komentojn kaj opiniesprimojn sole de nia nova dekjariĝo. Kaj ĝis la baldaŭa aŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.